Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
God påske, hver og en. Utrolig oppmuntrende å se brødre og søster i dag. Vi skal lese en av de store tekstene. De er jo så mange i Bibelen, men en av dem er fra 1. Korinterbrev, det 15. kapittel. Tor Arne leste noe av teksten fra evangeliene. Jeg fortsetter da litt med noe av den innsikten som apostelen Paulus gir i det som skjedde. Og vil minne om de første versene der i altså 1. Korinterbrev, kapittel 15. Og de 10 første versene skal vi lese i Jesu navn. Jeg kunngjør for dere søsken det evangelium jeg har forkynt dere. Det dere har mottatt og står på, gjennom det blir dere frelst. Hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte, så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro. For først og fremst overga jeg dere det jeg selv har mottatt, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet og sto opp igjen den tredje dag etter skriftene. Og han viste seg for Kefas og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for apostlene, alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som var et ufullbåret foster. For jeg er den ringeste av apostlene. Ja, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Himmelske Far, hjelp oss nå å dele sannhetene fra disse tekstene, og la sannheten i selve skriften gripe hjertene våre i dag, så vi kan lære og forstå i Jesu navn. Amen. Byen Korint er det mye å si om, egentlig. Det var et mål for Paulus å komme dit. Han traff Aquilas og Priscilla fra Italia. De var også teltmakere, så de hadde en liten syforening der. Og Korint var jo en blomstrende handelssenter med grekere, latinere, syrere, asiater, egyptere og jøder som levde tett innpå hverandre. Byen var også beryktet for sitt moralske forfall. Apofrodite. Ja, var det ikke det? Apofrodite-tempelet med 1000 prostituerte. Og 2/3 av befolkningen var slaver. Det var litt av en sånn heftig by på en måte. Så jeg leser litt i Korinterbrevet og snakker litt om Korint, så er det jo, møter jo av og til en del folk som synes det er litt mye synd i menigheten og sånn da. Skulle jeg vært i Korintermenigheten? Ja, det er verdt å tenke litt over altså. For man kan reagere på mangt, men midt i denne byen her så var det da en menighet. Den var preget for så vidt av den byen de levde i. En stor blanding, en liten homogen gruppe. Og ved siden av åndelig utrustning så skildrer brevet en ganske stor grad av umodenhet. Og Paulus må undervise dem om åndens gaver, blant annet. Han snakker om splid som er der, kjødelighet. Han sier til og med, jeg hører om hor blant dere, og medlem som fører sak mot hverandre, og ulike former for misbruk av den kristnes frihet. Så på en måte er det et lite takkemne at jeg slipper å være pastor i Korint. Så jeg synes det går ganske greit der i Drammen egentlig. Men det er viktig å forstå at Bibelen er så ærlig på et vis. Den snakker om oss mennesker akkurat slik som vi er, og pynter ikke på det. Virkeligheten som Bibelen skriver er av og til så rå og direkte og usminket at det er nesten litt vanskelig av og til å tale om det på et kristent møte. Men sånn er nå det. Men på mange måter så minner Korint mye om den verden vi lever i dag, vel mitt poeng. Og det en veldig spennende å se hvordan Paulus angriper dette, taler tro inn til menigheten. Han sier for eksempel, selv om det mye sur der på mange måter, så sier han, dere mangler ingen nådegave mens dere venter på Herrens dag. Så vet at han litt senere i brevet kommer til å rettlede dem, både i hva de ulike gavene heter, og ikke minst bruken av dem, og ikke minst det aller viktigste, nemlig drivkraften i bruken av dem, kjærlighetskraften fra Gud. Alt dette har vi jo snakket om gjennom morgenen her, og vi må fortsatt gjøre det, for det akkurat som det fordamper på et vis, så tar gamle vanesystemer over veldig enkelt. Så det noe av utfordringen med å bygge kirke, så må det gjentas hele tiden. Og Paulus underviste, han sa ved en anledning, jeg river bort alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og så tar vi enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. På mange måter var det måten han talte på og underviste dem på, og bryter ned tankebygninger og alt dette som reiser seg mot innsikten mot Gud. Og så korrigerer han dem med sannheten i evangeliene. Så det må vi holde på med. Hilde nevnte at vi synger noen av sangene fra i fjor. Jeg kan betro deg at denne talen her, ikke i samme form som i dag, den har jeg holdt før. Og jeg kommer til å holde den mange ganger, så lenge jeg lever. Og jeg vet litt om kommunikasjon. Du må høre den minst 21 ganger for å huske den. Så jeg har noen ganger igjen på den. Men det å få leve i dette, må vi høre ting igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Så vi frimodige på evangeliets vegne, og det også å løfte fram sannhetene igjen og igjen. I dette oppstandelseskapitlet som vi nå har lest, så lærer vi mye på mange vis om hvordan vi kan være en kirke i en verden som vi lever i dag, som vi minner på mange måter om Korint. Det første han sier i vers 1 her i kapittel 15, «Jeg kunngjør for dere søsken». Det vi lærer her at han taler altså til menigheten sin. Han taler til de troende. Og fortsetter, «Det evangelium jeg forkynte dere, oppstandelsen, er en naturlig del av evangeliet som korinterne hadde fått». Frelsen er fullstendig avhengig av at Jesus sto opp ifra de døde. De kunne ikke velge bort denne sannheten, selv om det for mange av dem brøt mot den greske forestillingen. Det vil kanskje også i dag bryte mot en intellektuell forestilling at en menneske kan stå opp igjen ifra de døde. Nå leste vi nettopp en rapport at 1 av 3, ganske positivt vinklet, tror på oppstandelsen. Det betyr at det mange som ikke gjør det, og så det bare halvparten av Oslos befolkning som tror på oppstandelsen. Så jeg vet ikke om de litt mer intellektuelle skarpskode enn de langt opp i nord, for der tror enda flere på oppstandelsen. Men sånt bare tull, vet du. Jesus har stått opp igjen ifra de døde. Om du tror på det eller ikke, så har han gjort det. Det en sannhet som setter oss fri. Poenget at vi lever i en verden i dag som filtrerer bort det ene etter det andre, som vanskelig med vår forstand å forstå. Og her alene sporer vi lett av. Det den største tabben vi gjør, at vi siler ut evangeliets kraft, fordi det føles vanskelig, ikke så lett å begripe, men vi vet ikke helt hva vi gjør når vi forkynner en falsk lære. Å forkynne at Jesus døde, og ikke samtidig forkynne at han stod opp igjen ifra de døde, det falsk lære. Det vranglære. Det ubibelsk. Og av og til så tenker man liksom, ja, det så vanskelig å tro på, det ikke sikkert det var akkurat sånn, kanskje det var mer en myte som svake mennesker trenger å ha noe å håpe på og sånne ting. Men Paulus veldig tydelig på konsekvensen av falsk lære. Det kan være verdt å ta inn over seg, selv om denne talen ikke skal handle om det. Men vi har en tendens altså til å fjerne bort det som føles litt truende, litt ubehagelig, det vi ikke vant til. Og så forholder vi oss til dette enkle som vi liksom har ventet oss til. Men det kan få store konsekvenser. Han talte altså til en menighet som flere av dem slet med det fornuftsmessige i dette. Og han sier videre her i vers 13, i oppstandelseskapitlet, vers 15, og sier, «Hvis de døde ikke står opp, heller ikke Kristus står opp. Men ikke Kristus stått opp, da vårt budskap intet, og deres tro meningsløs. Kristendommen altså fullstendig avhengig av Jesu fysiske oppstandelse fra de døde. Han fortsetter her i det 15. verset. Da har vi vist oss som falske vittner om Gud. For vi har vittnet mot Gud at han oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, hvis da de døde ikke står opp. Han altså i en sånn forsvarstal, om du vil, hvor han forklarer konsekvensen av å ikke tro på oppstandelsen fra de døde. Og i vers 16 sier han, for hvis de døde ikke står opp, jo ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke stått opp, da deres tro uten mening, og dere fremdeles i deres synder. Bare smak litt på den. Det vil ikke være noen forsoning om ikke Jesus var stått opp igjen. Det vil ikke være noen syndenes forlatelse om ikke Jesus har stått opp igjen. Det han egentlig sier at Jesu død vil ikke ha noen effekt om ikke Jesus sto opp igjen. Det vil ikke være noe seirende liv om ikke Jesus sto opp igjen. Da måtte vi leve i Romerbrevet 7 alle sammen. Det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Denne kampen som Paulus snakker om, som en ufrelst farisergutt. Men så kan han bryte ut. Ah, så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. For livets ånds lov har frigjort meg fra syndens og dødens lov. Og så nyter han dette resonemanget i hele det 8. kapitlet i Romerbrevet. Som Åge Samuelsen kalte for Halleluja-gaten. Ja da, vi likte ikke mannen så godt, men vi liker sangene hans, var det en som sa. Men vi må forstå at det var ganske bra sagt. Nei, vi liker mannen nå, det går veldig bra det. No problem. For det handler om Jesus, det fullbrakte verket. Det skal ha noe til å ødelegge det. Så det vil ikke være noe liv. Og Paulus sier videre i vers 18, da også de fortapt som døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Det ikke noe særlig å rope hverken hurra eller halleluja for, om Jesus ikke var stått opp. Da ville jeg vært en bedrager. Hele vår tro ville vært en fiasko. Men så konkluderer han i 1. Korinterbrev 15:20, men nå Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som sovnet inn. Og så begynner han å resonere seg fram til hva som skjer ved Jesu annet komme, hvordan vi skal rykkes opp i luften, og så videre. Men det en annen preken, så den får vi ta litt senere. Men det det evangelium jeg forkynte dere. Og da forstår vi også hvorfor Paulus sier dette i Romerbrevet 10 og vers 9. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han fra de døde, da skal du bli frelst. Så oppstandelsen fra de døde, at Jesus faktisk sto fysisk opp igjen, helt avgjørende for vår kristne tro. Og videre i dette verset, jeg har bare kommentert ett vers også. Jeg skal ikke gå så langt på alle, men det ganske rikt. Skriften så rik. Og for en bibellærer som meg, så kan du nesten bli gal noen ganger når tida går så fort. Den bare strømmer ut av innsikt og kunnskap. Denne boken kan forandre ditt liv. Det finnes kraft i den til å redde oss. Den åpenbarte sannhet. Han kaller evangeliet for noe dere har mottatt. Altså, de hadde allerede tatt imot evangelium han forkynte, og han sier videre, som dere har mottatt. Det en viktig ting. De hadde allerede akseptert evangeliet. De hadde akseptert hele evangeliet. Selv om ikke de levde så bra på dette tidspunktet det var mye å ta tak i, så hadde de tatt imot evangeliet, og det noe av poenget. Faktisk så det sånn at, jeg vet ikke om jeg kan si det på den måten, jeg tar en sjans. Enten har du tatt imot evangeliet, eller så har du ikke tatt imot evangeliet. Det omtrent som å være gravid. Det ikke sånn at du litt gravid. Altså, en sånn kropp som meg kan jo av og til relatere til de som gravide. Men det noe helt andre årsaker. Enten du gravid, eller så du ikke gravid. Du kan ikke føle deg gravid, og du gravid, så kan du ha dagord i «Jeg føler ingenting». Det mulig. Men du gravid, så du gravid. Har du tatt imot evangeliet, så har vi tatt imot hele evangeliet. Det noe av dette som Paulus prøver å få inn. Vi har en tendens, fordi vi lært opp i en individualistisk verden, til å sile ut alt vi ikke liker. Det som ikke passer inn i livsførselen vår. Dette et stort problem i dag. Det kanskje her vi tabber oss ut allermest, og som utarmer kirken allermest. Og når vi leser i evangeliene, og vi leser apostlenes gjerninger, og vi leser Paulus' brever, og leser om hvilken kraft og nærvær fra Gud som den første menigheten hadde, så begynner vi å bli urolig for, vi har jo ikke den samme kraften i dag. De samme miraklene, det skjer så sjelden i dag. Hvis det skjer et mirakel et eller annet sted i verden i dag, så blir det jo kringkastet over hele verden som en sensasjon. På Bibelens dager så skjedde det jo faktisk hele tiden, mens vi har ventet oss til å leve nær sagt uten det. Det resultatet av å filtrere bort alt som føles litt utfordrende med den hellige skrift. Det den største tabben vi gjør som kirke. I stedet for å forstå, vi har tatt imot evangeliet. Det finnes et litt sånt makabert, om du vil, forbilde for dette i 2. Mosebok 12, vers 9, hvor Herrens ord sier, dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt over ild, med hode, føtter og innvoller. Altså, de skulle spise hele påskelammet, ikke bare det som smakte godt, hvis du forstår hva jeg mener. Det et bilde på å ta imot hele Kristus. Dette et bilde mot å ta imot hele skriften. Når Paulus taler til Timoteus og skriver og oppmuntrer han, så sier han ikke, halve skriften inspirert av Gud. Resten litt ute på dato, så det kan du gjøre som du vil med. Han sier jo ikke det. Han sier tvert imot i 2. Timoteus 3,16, hele skriften innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til lovbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferd. Dette noe av den store utfordringen for, ikke si det moderne mennesket kanskje, men det utfordrende for mennesker generelt. Det dette Paulus taler til menigheten om. Og han understreker det ved å si et annet begrep her, fremdeles i første vers, som dere har mottatt og står på. Det to aspekter vi trenger å lære her. Det å ta imot evangeliet, og så det å stå på det. Det noe av min jobb når jeg taler til deg i dag, og ikke bare tale om ting som du liker å høre, selv om jeg liker jo at du liker det, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg liker til og med at du liker meg. Nå vet jeg at det ikke alle som gjør det, men jeg synes det mye hyggeligere å bli likt enn å bli mislikt. Ikke se så mors på meg, for jeg tror du har et snev av det genet du også. Så jeg jo ikke her for å være en sånn her åndelig terrorkar som skal plage deg med sånne ting. Men det en grunnleggende verdi å ta tilbake igjen og lære seg å elske hele skriften. Som Jakob sier, det ikke nok å høre ordet, dere må gjøre det. Så utfordringen vår at det som kjent, som vi føler oss trygge på, det liker vi ofte litt lettere, det lettere å akseptere. Men det som på en måte har ligget under isen i århundreder, det mer utfordrende å ta opp igjen. Og vi gjenkjenner det med at vi kan føle litt ubehag når det forkynnes. Vi gjenkjenner det med at det vanskelig å få det til å feste seg. Fordi vi har ventet oss til en måte å tolke ting på for å leve med at denne dimensjonen som Bibelen taler om, vi ikke så vant til å ha. Så vi har liksom justert en slags komfortzone, og innenfor den så føler vi oss for så vidt ålreit. Utenfor den så blir det litt mer utfordrende. Vi merker ikke minst på onsdagskveldene som vi har nå, Vi har kalt den ikke ringer enn when we do the stuff. Det betyr ikke at alt annet ikke å gjøre the stuff, altså. Men det en liten historie som jeg har fortalt mange ganger fra John Wimber, når han spurte presten etter han hadde vært frelst i 3 måneder. John Wimber hadde klisterhjerne. Åh, jeg skulle ønske jeg hadde litt mer av den hjernen der. Så han leste jo Bibelen de første 3 månedene og husket omtrent alt, og la merke til at det var noe som manglet i praksisen i menigheten hvor han gikk. Og han spurte presten, «Hva flott preken i dag, flott forkynnelse, flott lovsang, flott sang, hyggelig å være her, but when are we going to do the stuff?» Og presten skjønte ikke hva han sa, for han tenkte at det å do the stuff var jo å preke, å synge, spille orgel, og så videre. «Ja, alt det der veldig bra», sier John Wimber. «But when are we going to do the stuff?» Det som Jesus ba oss om å gjøre. Du skjønner, vi har levd i en sekularisert verden med en overvekt av rasjonell kristendomsforståelse i flere 100 år. Vi betaler prisen for det ved en utarmet kirke. Kirker rundt om i verden i dag må nesten legges ned. De fryser her, de som sitter her, har ikke råd til å fyre dem opp engang. Og så kan man jo ha en diskusjon om man skal bruke så mye penger på vedlikehold av kirker. Saken en helt annen virkelighet. Hadde vi trodd på hele evangeliet, forkynt hele evangeliet og levd i dette, så hadde Guds manifesterte nærvær vært slik som vi leser om i den hellige skrift. Vårt kall ikke bare å høre litt sånn prekner innimellom og synge litt sanger. Det å gjøre Jesu gjerninger. Det å fortsette det Jesus begynte både å gjøre og lære, står det i innledningen til apostlenes gjerninger. Det var dette den første kristne menigheten levde i. Du vet, det et spennende liv. Jeg har gitt livet mitt for den type kristendom. Men det så annerledes at vi blir urolige. Så enkelte vil da si, eller den du vil gjenkjenne det ved at noen sier, det ikke så viktig. Tegn, under, mektige gjerninger ikke så viktig fordi vi har Bibelen. Det en sånn setning jeg vokste opp med før jeg var liten gutt. Det helt snudd på huet. Vi har jo fått Bibelen for å forstå hva som normalt. Så når du leser i dette speilet her, så vil du gjenkjenne, ha, jeg lever jo ikke i dette her. Og så blir du slått i samvittigheten din, men vi liker jo ikke å ha dårlig samvittighet, så i stedet for å vende om til Gud, så har vi en tendens til å liksom, det står sikkert noe annet. Betyr sikkert noe annet, jeg går til salmen 23 i stedet. Ja. Dette vår største tabbe. Og så utarmes vi i stedet. En annen måte man gjenkjenner det på, det at selv jeg vil jo enkelte kalle for vranglærer. Ganske enkelt. Fordi jeg forkynner mer enn det som vanlig. Vet ikke om du har lest de 2 siste bøkene mine nå. Det Bibelen tvers igjennom. Men det litt annen vinkling enn dette trygge, jevne, vante. Fordi jeg tror at den overnaturlige kristendom som Bibelen beskriver på vei tilbake igjen. Jeg tror fremdeles at Kristus i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Gjorde han under på Bibelens tid, så gjør han det i dag. Om vi har opplevd mye av det eller ikke, i grunn underordnet. Når det står i den hellige skrift, og han har sagt, den som tror på meg skal gjøre de gjerninger jeg gjør, så jeg villig til å fighte for det. Evangeliet jeg faktisk villig til å dø for. Men det mye annet i kristen virksomhet som jeg ikke villig til å dø for. Men akkurat evangeliet, det må vi fighte for. Så ikke la deg skremme at ting virker litt sånn, wow, står det virkelig det? Ja, det kan hende. Ja, men tenk om det står noe annet. Ja, men tenk om det står dette vi snakker om nå. Jesus sto opp igjen ifra de døde. Jeg tror faktisk at når vi lar sannheten om Jesu oppstandelse gripe oss, så blir det mye lettere å forstå og tro på alle de andre miraklene som Bibelen taler om også. Det faktisk i det grensesnittet Bibelen skrevet. Så, vi står fast i dette. Og i vers 2 så leste vi det evangeliet som dere holder fast ved. Det altså ikke snakk om å tviholde på noe av frykt for å falle fra og sånt, men det snakk om å fullføre løpet. Det snakk om å, at det som usynlig I Guds rike blir en synlig manifestert virkelighet I vår verden. Det det Jesus ber oss om å be, komme ditt rike, skje din vilje som I himlen, så på jorden. Du vet selv, bønnen Fader vår har på mange måter en tendens til å reduseres til en slags bønn man ber. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette uten at det blir galt. Du vet at dette en sterk forbønn. Alle de bønnene I Fader vår en veiledning for oss til å forstå mye av kampen. Vi lever I en verden I dag hvor Guds rike kommet nær, og djevelens rike lever side om side. Av og til så innbiller vi oss at vi på et krusskip med herlige, fete og margfulle retter hver kveld, og med flott musikk på dagen, og litt sånn spa og greier, og vi koser oss gjennom det åndelige livet. Mens virkeligheten vi har gått ombord på et krigsskip, som seiler inn I ulent farvann, og det stormer. Det oppdager du når du kommer på dekk og ser kanonene der, helikopterne der, militært utstyr der, åndelig talt, fordi det krig mellom mørke og lys. Jeg ganske sikker på at du merker det I livet ditt, at det krig mellom mørke og lys. Vi ikke I himlen enda, og så lenge vi ikke I himlen, så har Jesus bedt oss om, skje din vilje som I himlen, så og på jorden. Det dette livet, og det denne læren som han etablerte da han sa, venn om, Guds rike kommet nær. Jesu oppstandelse, mine venner, altså ikke noe vi bare feirer første påskedag. Det livet vårt. Det der alt henter sin kraft ifra. Og vi leser det videre I vers 3-5. Dette evangeliet. Først og fremst overga jeg det jeg selv har mottatt. Det et viktig prinsipp alene. Paulus ga videre det han selv hadde mottatt. Så sånn sett kan du si at kristendom handler om å ta imot fra Gud. En del har litt problemer med sånne ting, men Paulus var nøye på, han tok imot og ga det videre. Vi trenger også ta imot for å gi videre. Her I dag så kan du ta imot forkynnelsen, lovsangen, tilbedelsen, kjærligheten, alt det som utgjøst midt iblant oss. Ta imot så du kan gi det videre. Men det dette som utarmer kirken I dag. Hvis man ikke tar imot og blir fylt av ham som fyller alt I alle, så har vi jo veldig lite å gi når alt kommer til alt. Og jeg tror vi går inn I en tid nå hvor ord ikke nok. Selv gode gjerninger ikke vil være tilstrekkelig. De nødvendige, vi skal gjøre det. Vi et kall over vårt liv til å gjøre gode gjerninger mot mennesker I nød. Vi må aldri slutte med det. Men vi går inn I en tid nå hvor vi ville blitt feid av banen om ikke oppstandelseskraften finnes blant Guds folk. Og Paulus så sterk når han snakker om evangeliet. Han tar evangeliets kjerne for seg her I det tredje verset. Og han gjør det først og fremst å vise tilbake til det gamle testamentet, for det var det eneste de hadde. Og jeg elsker dette. Kristus døde for våre synder etter skriftene. Det liksom ikke bare en sånn følelse, men det etter skriftene. Vet du at Bibelens budskap det sikreste vi har? Ja, men man uenig om enkelte ting. Ja, selvfølgelig. Det derfor vi må jobbe med skriften. Vi må arbeide med den, og om vi litt uenige om ting, det ikke så farlig. Det likegyldigheten som ødelegger. Så vi ikke så redde for det, men vi må forstå at alt dette basert på skriften. Han ble begravet, og han sto opp den tredje dag etter skriftene. Og han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Det han sier her, evangeliets kjerne Kristus døde for våre synder. Det altså grunnlaget for syndenes forlatelse. Han ble begravet. Det et uttrykk for at det gamle livet borte. Neste søndag har vi dåp her og feirer at noen har tatt imot Jesus, og det gamle borte. Tenk at en begravelse kan være en sånn gledestund. Og så er en oppstandelse fra de døde, det er kilden til livet. Det er det som gjør at syndenes forlatelse kan bli en realitet. Han er oppstanden. Og det fjerde er, han lever i dag. Det er det som er kristendom. Vi tilber en som lever. Ikke en religionsstifter som levde en gang, men han lever i dag. Han er her nå. Han kommer oss i møte i dag. Etter skriftene. Andre har sagt det, men skriften har forutsagt det. I 1. Mosebok 3:15, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, det er altså Satan, skal bli knust, og du skal knuse hans hæl. Det er et bilde på Kristus på korset. Det har blitt profetert helt fra skapelsens morgen. Og hadde vi hatt tid, nå kunne vi gått gjennom mange skriftsteder, men vi kan ta salme 16 og vers 10. For du vil ikke overgi min sjel til dødsrike, du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Det er en profeti som er fra salmisten, som forklarer oss Jesus skulle ikke bare dø, han skulle stå opp igjen ifra de døde. Så blir han sett av Kefas. For korinterne så var det mange der som ikke fant så stor autoritet i de gamle testamentlige skriftene, men at det var en som var et øyenvitne, altså Kefas, det betydde mye for dem. Så Paulus tar med dette. Det viktigste er, alt har skjedd etter skriftene, men Jesus viste seg også deretter for Kefas, og deretter for de tolv. Disse som hadde vandret med han i tre lange år, deres vitnesbyrd hadde stor dybde, tyngde. I Johannes 20, vers 19 kan du jo lese hva de opplevde. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var døren lukket der disiplene var av frykt for jødene. Det var ikke mye seier. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Ah, det er nydelig. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Og Jesus sa da igjen, fred være med dere. Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Etter dette viste han seg for 500 brødre på en gang, står det. Det er vanskelig at så mange hallusinerer på en gang. Sannsynligvis, vi vet ikke sikkert, så er dette forsamlingen Jesus talte til når han sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» De fleste av disse levde jo 25 år etterpå, så mest sannsynlig er det dette, de var øyevitner. Og så blir han sett av Jakob, Jesu halvbror, og alle apostlene. Poenget var at en av Jesu familiemedlemmer så han levende etter oppstandelsen. Og så kanskje det største vitnesbyrdet av dem alle. Det er fantastisk å se hvordan Paulus omtaler seg selv som et ufullbåret poster. Da er du ganske ydmyk egentlig, når du er den apostelen. For Jesus møtte han. Da døde han fra seg selv og ble født på ny. Jeg tror ikke jeg skal gå inn i dette nå, men Peters og Paulus sitt liv, det var så graverende når det gjaldt å forfølge de kristne og være en motstander i evangeliet. Det var liksom ikke sånn at han var litt uenig i en tale og litt sånt nå. Han var ganske krass. Apostlenes gjerning 26, vers 9-12 sier, «Jeg for min del mente at det var min plikt å kjempe mot Jesu Nazareens navn.» Han var jo en fariser. Det gjorde jeg da også i Jerusalem, med fullmakt fra ypperste prestene, og kastet mange av de hellige fengsel. Og når de ble dødsdømt, ga jeg dem mitt stemme for det. Omkring alle synagogene tvang jeg ofte med pinsler og til å spotte, og jeg raste slik imot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet. Og da Stefanus, den første martyr, døde, så var Paulus enig, eller Saulus enig i mordet på ham. Han gikk hardt fram mot de kristne. Men jeg skal avslutte min tale i dag. Og skulle jeg fortsatt, hvilket jeg ikke skal, så hadde jeg tatt et utgangspunkt i Galaterbrevet nå. For det Paulus sier der når han skal forklare om sitt apostelembede, og hvor ekte det embede var, selv om han ikke var en del av de 12 apostlene, så hadde Gud, Jesus, åpenbart seg for ham, hvordan han i flere år hadde hørt evangeliet forkynt direkte inn til ham. Men vi går ikke inn i det nå, annet enn det han åpner Galaterbrevet med, Galaterbrevet 1 og vers 1. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus, Gud Fader, som reiste han opp fra de døde. Det noe majestetisk over det. Han som sier, jeg den minste av de hellige. Jeg har forfulgt Guds menighet. Jeg den største av alle syndere. Han ble aldri ferdig med angren over det han gjorde. Men her, Jesu oppstandelse fra de døde. Jeg en apostel, kalt til å forkynne Guds evangelium. Det det som skjer når vi møter den oppstandende. Vi kan gnåle om vår arv og våre svakheter, og det ene etter det andre som ikke så det burde ha vært. Men når den oppstandende møter oss, legger sine hender på oss, så forvandles vi ved den hellige ånd til å bli mer og mer lik ham. Det var hemmeligheten i Paulus liv. Jeg lever ikke lenger selv, sier han, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, lever jeg i troen på ham, som elsket meg og gav seg selv for meg. Det budskapet til deg og meg. Det din redning. Det din families redning. Det min redning. I ham har vi alt. I ham vi blitt Guds barn. Vi sønner og døtter av Gud, og kan komme fram for vår far i himlen. I hans navn. Kom, Hellige Ånd, fortsett å åpenbare evangeliet for oss. Det evangeliet som Paulus forkynte, som han demonstrerte gjennom sitt liv, som var det evangeliet som Jesus forkynte, som ble akkompagnert av tegn, under, mektige gjerninger, som vi leser om gjennom hele den hellige skrift. Vi ber her om hjelp til å forstå hvordan vi kan ta dette tilbake igjen i 2019, slik at Drammen by ikke skal få presentert en redusert Jesus, en teoretisert Jesus, en smal Jesus som alle kan være enige i. Men Bibelens Gud, den allmektige himmelens og jordens skaper, som har makt til å sette plagede fri, som har makt til å forandre menneskers liv, og som kan forandre byen vår, landet vårt, og som kan gjøre alle ting nye. Vi tror på deg, Herre, og vi bøyer oss ydmykt innenfor din sannhet. Vi vil, som du sa da du trådte fram på arenan, vende om, endre vårt sinn og tro evangeliet. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.